I september 2018 bliver Loyal to Familia gjort midlertidigt forbudt. Det er første gang i Danmarks historie, at en kriminel organisation bliver gjort forbudt. Det lykkes på trods af, at staten tidligere har undersøgt muligheden for at forbyde rockerklubben Hells Angels. Det var i 2010, hvor landet også var plaget af en voldsom bandekrig mellem Hells Angels og forskellige lokale indvandrerbander. Men til trods for de store problemer og det massive pres fra offentligheden for at få stoppet konflikten, vurderer Rigsadvokaten og Rigspolitiet, at det ikke er hensigtsmæssigt at forsøge sig med at få forbudt Hells Angels. Det fik dengang justitsminister Lars Barfoed til at stemme i og konkludere, at et forbud ikke var en farbar vej. Men her i september 2018, hvor Loyal to Familia er på alles læber, og den konservative justitsminister nu hedder Søren Pape Poulsen, får piben en anden lyd. Anklagemyndigheden udtaler ved et pressemøde den 4. september 2018.
Vi har truffet den afgørelse, fordi at, vi har den opfattelse, at LTF som forening har en voldelig og kriminel adfærd, som er så grov karakter, at der er grundlag for at skride ind med et foreløbigt forbud nu.
Der er ingen tvivl om, at forbuddet bringer en i forvejen slidt organisation yderligere i knæ. Den store og vigtige Tingbjerg-afdeling har forladt Loyal to Familia, og Kokkedal-afdelingen er nu Hells Angels-rockere i stedet. Familien bliver altså mindre og mindre, og nu kan de ikke engang vise sig frem i gadebilledet længere. Men der er dog et sted, hvor forbuddet ikke kan lægge en dæmper på Loyal to Familias voldelige adfærd.
Hver gang personalet de skal kontakte med en LTF'er, der sidder i fængslet, så skal der være 7 ansatte til stede, som alle sammen er iført stiksikker vest. Så det kan man se, at det er jo ret personaletungt for Kriminalforsorgen at have med de her LTF'er at gøre.
Der skal simpelthen bruges 7 fængselsbetjente i stiksikre veste for at få kontakt til en LTF'er inde i et fængsel?
Ja.
Du lytter til Bandeland, en Ekstrabladet podcast om den danske underverden. I det her afsnit fortæller vi om den slagside, myndighedernes indædte fokus på at få bekæmpet Loyal to Familia på gaderne får. For da Loyal to Familias medlemmer i hundredvis bliver spærret inde, tager de deres magtmetoder som vold og afpresning med helt ind i de danske fængsler. Mit navn er Christoffer Eriksen, og med mig har jeg journalist her på Ekstrabladet, Dan Bjerregaard. Du bliver nok lige nødt til at uddybe det her med, at der skal være 7 fængselsbetjente til én indsat LTF'er.
Det er noget, der sker efter, der har været 2 meget grove overfald på fængselsbetjente. Og der kan man altså ind og lukker de her afdelinger fuldstændig ned, sådan så at når LTF'erne skulle have kontakt med en fængselsbetjent, jamen, så skulle der være 7 til stede, og de skulle have de her stiksikre veste på. Og så blev de fuldstændig afskåret fra alt fællesskab. Det har også den konsekvens, at den ledende LTF'er, der sidder på den her afdeling, han har en snak med en fængselsbetjent på et tidspunkt, hvor han tilkendegiver, at når fængslet laver de her begrænsninger for de indsatte LTF'er, jamen så vil det også have yderligere konsekvenser for de ansatte. Allerede fra start af, der gik ledelsen for LTF ud og sagde, at hvis ikke de fik deres vilje og fik sådan en afdeling, hvor det kunne være for sig selv, jamen så ville de begynde at overfalde fængselsbetjente. Og det må man sige, der har de altså holdt ord. Og det blev jo sådan en kamp, som LTF tog op med Kriminalforsorgen. Og man kan sige, at i et land som Danmark, så er det jo umuligt at vinde sådan en kamp, fordi myndighederne i Danmark er jo så stærke. Men LTF, de gjorde altså forsøget at... Der er jo masser af eksempler på, at fængselsbetjente er blevet overfaldet enten i fængslerne, eller for eksempel på vej hjem.
Hvordan adskiller Loyal to Familia sig inde i fængslerne fra andre grupperinger, som for eksempel Banditos, eller Hells Angels, eller andre bandegrupperinger?
Det gør de nok på den måde, at de tager den her voldsparathed med ind i fængslerne. Og tit så... hører man fra fængselsbetjente, at det faktisk er, det kan være en forholdsvis god chance at måske nogle gange have med de her rockere at gøre normalt, fordi de opfører sig som udgangspunkt pænt, når de er i fængsel. De kender spillereglerne, og de ved godt, at hvis de skal sidde i fængsel i mange år, så gælder det om at have en nogenlunde fornuftig afsoning. Det gælder om ikke at skabe for mange problemer for sig selv. Og derfor, jamen, så gør de også noget for at få hverdagen til at glide, og der er egentlig en god tone mellem fængselsbetjente og de her rockere.
Modsat rockerne, der som hovedregel har en noget mere civiliseret omgangsform med fængselspersonalet, er forholdet mellem Loyal to Familia-indsatte og fængselsbetjentene iskoldt. Under den store opløsningssag mod LTF forklarede et vidne for Kriminalforsorgen, at ledelsen af LTF havde decideret forbudt medlemmerne at tale med de ansatte i fængslerne, og at resocialisering af LTF'ere derfor nogle gange skete i hemmelighed.
Det er jo det, vi også kender fra gaden, hvor når LTF rykker ind i et nyt område, jamen så får de at vide, I må ikke tale med politiet mere. Det tyder jo også på, at udover at de vil være den største bande ude på gaden, så vil de også være den største og mest magtfulde bande inde i fængslerne. Og det er faktisk noget, man allerede ser tilbage i 2013 og 14, hvor banden starter, at allerede dengang bliver der fængslet mange medlemmer, og inde i fængslerne, der bliver de opmærksomme på, at der kommer alle de her LTF'er, og der, altså, der sker en ændring i den måde, som de opfører sig på, når de bliver fængslet. Og til at starte med, så vil Loyal to Familia, de vil gerne have deres egne afdelinger, ligesom man kender fra Hells Angels og Bandidos. Ligesom Shub Khan, han har adopteret alle mulige andre ting fra rockerverdenen, så kan man se, at det her, det er også noget, som han også vil have. Altså, Loyal to Familia skal også have deres egen afdeling. Der er også en form for prestige i, at når man kommer ind og afsoner, jamen, så sidder man sammen med dem her, som man synes, man deler broderskab med, og man kan videreføre nogle af de strukturer, man kender ude fra gaden, altså når man afsoner, altså dem, som er ledende figurer på gaden, jamen de vil også have den position inde bag murene.
Det virker meget lidt hensigtsmæssigt, at man på den måde gør det altså nærmest attraktivt for bandemedlemmer at komme i fængsel, fordi de kommer ind og sidder med deres venner og kan sidde på deres eget afsnit.
Ja, jeg tror også, hvis man spørger i dag, så tror jeg, at der er mange, der er modstandere af det her med, at der er nogle rockerklubber, der har de her vilkår bag trammer. Men det skal jo så også ses, at det er jo det en eller anden form for pest eller kolera, fordi jamen, ellers så sætter man de her fanger ud blandt almindelige fanger, og det kan så være til gene for helt almindelige fanger, der ikke kan afzone i fred. Og det er jo også lidt det, man prøver med Loyal to Familia, fordi i starten, så prøver man sådan en model, hvor man forsøger at blande dem med andre fanger. Altså, så sætter man måske en LTF'er sammen med 10 almindelige fanger. Men ret hurtigt, så finder de ud af, at det er en dårlig løsning, fordi selvom de er i starten af få, så er de meget stærkt negativt styrende i fængslerne. Altså, de overfalder andre fanger, de er ekstremt voldelige, de har en dårlig attitude over for personalet. Så i takt med, at der bliver fængslet så mange, jamen så bliver de flere og flere, og til sidst så bliver det svært det her med at dele dem så meget ud, uden de kommer til at sidde sammen. Så det man faktisk gør, det er, at man opretter noget, der hedder fokusafdelinger, hvor de sidder to og to sammen. Så den, man sidder sammen med, det er ham, man går på gårdtur med, og man laver mad sammen med. Og så er der altså sådan et højt sikkerhedsniveau omkring de afdelinger.
Etableringen af de særlige fokusafdelinger løser problemerne med ophobningen af LTF'ere i arresthusene. Men det giver helt nye problemer for fængselsbetjentene. For eksempel i Nyborg, hvor der er plads til 27 LTF'ere. Her bliver det svært at bemande afdelingerne, blandt andet fordi medarbejderne bliver sygemeldt med stress.
Jeg hørte en i den her forbudssag, der beskrev de her afdelinger som det, han kaldte sådan en smid nøglen væk afdeling. Der er ikke noget resocialisering, der er ikke nogen andre ting. Altså, det er virkelig bare en hård afdeling, hvor man kun gør de helt basale ting, og ellers så er de her LTF'er altså isoleret to og to sammen. Hvis man skal forsøge at se lidt fra deres side, så ser de jo også det her med, at der bliver lavet nogle fokusafdelinger som et angreb på dem og som en kamp. Og der var faktisk en højtstående LTF'er i ledelsen af banden, som på et tidspunkt siger til nogle fængselsbetjente, nu har I selv kastet terningerne, så må I også være klar til at spille. Og det er i forbindelse med nogle af de her overfald, og nogle af dem, de er beskrevet som, at det kan være en LTF'er, der skal ud af sin celle, og i forbindelse med, at der står de her fængselsbetjente og skal lukke ham ud af cellen, jamen så har han taget en tundåse i en sok, og så slår han en fængselsbetjent i ansigtet med denne her.
Altså fuldt overlagt?
Ja, og det som virkelig viser det tydeligt, det er, at efter de her overfald, så er der flere eksempler på, at gerningsmanden bagefter bare lægger sig ned, og så råber han noget med LTF, men lader sig frivilligt anholde og gør ikke modstand eller noget. Han har udført sit angreb, og så lader han sig stille og roligt anholde, så der ikke bliver udøvet unødvendig magtanvendelse på ham.
LTF bruger helt systematisk vold til at afpresse systemet til at få sin vilje i fængslerne. De siger direkte, at hvis de ikke får det, de vil have, så angriber de bare en fængselsbetjent mere. Og det lader umiddelbart til, at de indsatte LTF'ere er helt ligeglade med, at deres straf bliver forlænget.
Sådan noget der, det fører jo til en lang fængselsdom, når man overfalder en fængselsbetjent.
Ja, men jeg tror, altså mange af de her, det er jo nogen, der sikkert er bestilt fra ledelsen i LTF. Det er noget, der kommer op fra, altså det er nogen, der har fået ordre til, at nu skal der udføres nogle overfald.
Og så skal du bare tage et år i fængsel mere?
Det forestiller jeg mig, det er ikke et usandsynligt scenarie.
Det lidt pudsige er, at Loyal to Familia ikke kun bruger afstumpet vold for at få sin vilje i fængslerne. Organisationen forsøger sig også med mere demokratiske metoder.
Det som LTF jo gør, det er, de både sådan forsøger, sådan at den officielle vej, de får også deres advokat til at sende nogle skrivelser til Kriminalforsorgen om, at de vil gerne have de her afdelinger, og de klager også over de her forhold, de sidder under, de synes, det er for hårdt. Ombudsmanden var faktisk så inde at give dem ret i, at det er meget syre detalje, men at de ikke havde fået partshøring, før de blev sat ind i de her, på de her fokusafdelinger. Så man kan sige, på den måde, der kører de altså på flere niveauer. Altså de forsøger med de her rette kanaler, men så kører de altså også det her benhårde regime, hvor de bruger vold og trusler. Og ja, og det har jo store konsekvenser for de ansatte i fængslerne.
Og for nylig lavede Fængselsforbundet en rundspørg blandt deres ansatte på særligt udsatte afdelinger, og der er ingen tvivl om, at arbejdsmiljøet er hårdt. Det forklarer formand for Fængselsforbundet, Bo Yde Sørensen, her.
Ja, jeg har egentlig hørt vores tillidsrepræsentanter de steder, hvor vi har flere af de her mennesker her siddende. Og det, jeg samstemmende hører tilbage, det er, at selvom de har en periode, hvor de ikke har overfald, så har de det her meget aggressive og meget konfliktfyldte daglige miljø i forhold til de indsatte her. Når man som fængselsbetjent går i et arbejdsmiljø, der er så negativt og så aggressivt, som det er de steder, hvor de her mennesker her de sidder, så er det altså noget, der kommer ind under huden, så tager man skade af det.
Og Bo Yde Sørensen, der jo selv har arbejdet i Nyborg Statsfængsel, som spiller en central rolle i historien om LTF i fængslerne, tager kraftige vendinger i brug, når han skal beskrive LTF's metoder på afdelingerne.
Når vi har en konflikt med den normale gennemsnitlige indsatte, så er der en eller anden form for en optakt. Altså, den indsatte har fået lavet et eller andet, der gør, at kriminalforsorgen vurderer, jamen vi fratager eksempelvis din udgang, kunne det være. Så bliver den indsatte naturligvis vred og ked af det. Så kan vi nogle gange få en konflikt, der ender med, at en af mine kolleger bliver overfaldt. Hvorimod med LTF'erne, der er ingen optag til en personage gående hen ad gangen. Han tager hans kaffekande, og fuldstændig ud af det blå, så slår han dig lige midt i ansigtet med en kaffekande med kogende vand i. Så ligger han sig ned på maven med hænderne på ryggen, for at undgå at havne i en situation, hvor han skal pacificeres af fængselspersonale. Og der er min pointe, så er det at signalere, vi skal sætte en skræk i systemet. Altså med andre ord, ligesom man gør, når man springer en bombe på hovedgaden i, hvad ved jeg, New Delhi, eller hvor man gør den slags. Man ønsker at sige, det her det kan ramme jer alle sammen.
På et tidspunkt rykker den grove vold mod fængselspersonalet også ud af fængslerne, og LTF begynder at ramme de ansatte i deres fritid.
Et af de mest brutale overfald, der foregår, det er, der finder sted den 18. juni 2015, og der er en fængselsbetjent, der er på vej hjem fra sit arbejde i Vestre Fængsel. Og da han er fri om aftenen, så går han ud for at cykle ud mod sin bopæl. Og da han kommer lidt på vej hjemad, så får han så øjenkontakt med en ung mand, der krydser cykelstien til fod, sådan cirka ja, 20 meter foran ham. Og umiddelbart så kan han ikke se, at det er en mand, der sådan er interesseret i ham eller noget. Men han hæfter sig sådan ved, at han ligner en røver, beskriver han ham som, fordi han har en meget stor dunjakke på, selvom det her det er jo om sommeren, og det er varmt, så det undrer han sig lidt over. Og så lige pludselig ud af det blå, så springer han ud foran betjenten og slår ham med et slagvåben. I samme øjeblik er der yderligere en gerningsmand, der slutter sig til og overfalder den her betjent. Han bliver stukket med en kniv. Det lægger han først mærke til efter overfaldet. Altså det er så hektisk, det går så stærkt, så han bliver overfaldet med slag og knivstik. Og det er først bagefter, han finder ud af, at han er blevet stukket med kniv.
Fængselsbetjenten er i livsfare efter overfaldet, og en 24-årig LTF'er bliver senere dømt i sagen. Men det er langt fra det eneste eksempel på fængselsbetjente, der bliver afstraffet af LTF, af den ene grund, at de er fængselsbetjente. Den 30. maj 2016 om aftenen bliver fængselsbetjenten Chris skudt uden for Nyborg Statsfængsel.
Klokken er 22.44, jeg skal møde 10:45. Og da jeg er på vej ind, så kan jeg høre nogen, der råber bag ved mig. Og så jeg vender mig om.
Det er Chris, du kan høre her, bliver interviewet af Ekstrabladets kriminalreporter Camilla Marie Nielsen. Den aften, hvor Chris bliver skudt, er han ved at møde ind på nattevagt og lige parkeret bilen. Som han plejer, går han hen over parkeringspladsen og hen til den store indgangsport til fængslet.
Og ser, at der står en mand lænet op ad en dør. En bil, der holder over 10 meter fra mig. Og peger på mig med en pistol.
Chris overvejer et splitsekund rent instinktivt at løbe. Men han vurderer hurtigt, at det vil være nytteløst.
Jeg tænker, det er bedre at bare blive her så. Og jeg ved, at det er det samme, hvad det handler om. Der har været en trykket stemning inde i fængslet. Og så jeg tænker, at han vil tro og give et budskab på det. Og ligesom nu synes de, at nu skal de også vise, at de er utilfredse. Og han råber flere gange, at jeg skal ligge mig ned. Og jeg bevæger mig ud mod midten af porten. Meget langsomt. Lige snart han føler, han har kontrol over mig, så løber han mod mig og fægter med pistolen. Og skyder første gang. Og det virker som et uheld, altså det virker sådan lidt ukontrolleret, der er ikke meningen, at jeg skulle skydes der. Og jeg falder sådan ned, og han går hen over og læner sig ind over mig. Og så sætter han pistolen klods op af mit venstre ben. Og så trykker jeg af, som så går igennem benet over i højre ben. Og brækker mit højre skinneben. Han står så over mig i nogle sekunder, for det virker som om, han ikke rigtig ved, hvad han skal. Og da han så tager en flugt, løber over til bilen, og bilen kører hurtigt væk. Og jeg vender mig så mod venstre igen, og der ser jeg nogle kollegaer, der kommer løbende ud. Og jeg vender mod højre, der er en anden kollega, der er mødt ind på arbejde. Og så, ja.
Hvad siger du til hende, der er sket?
Jeg siger til hende, at jeg er blevet skudt.
I Chris' sag, der var de jo medlemmer af bandegrupperingen Black Army, der blev dømt for det her overfald. Men i 2018, så slog landsretten fast, at det var et overfald, der var blevet bestilt af Loyal to Familia på en fængselsbetjent. Overfaldet stod ikke alene, fordi i den efterfølgende tid, så skete der det, at rundt omkring hos fængselsbetjente på Fyn, der blev der smidt avisartikler af det her overfald ind af deres brevsprække, altså som en advarsel, og i et enkelt tilfælde var der også en, der fik en skydeskive i postkassen.
Så i retten har man simpelthen vurderet, at det er Loyal to Familia, der har overtalt deres venner i den her bande Black Army, som er stærke på Fyn, til så at få dem til at udføre det for dem.
Ja, det er det, som landsretten står fast, og præcis hvordan det foregår, det ved vi ikke, altså om der er blevet betalt penge, eller om der er, altså hvordan den aftale har lyttet, men de slår fast, at det er Loyal to Familia, der står bag det her overfald.
Men hvorfor skulle Black Army udføre så risikabelt og så voldsomt et overfald på en fængselsbetjent, hvis det ikke er for dem selv, men for Loyal to Familia?
Det vi ved, det er, at på det her tidspunkt er der gode relationer mellem Black Army og Loyal to Familia, og det kan sagtens være noget, hvor man har skyldt en tjeneste, eller man har vel afregnet noget for hinanden. Det kan jo være sådan en måde at kamuflere det her overfald på. Altså, ved det nogle andre bandemedlemmer, der gør det, så kan det være svært at få det til at lede tilbage til Loyal to Familia.
Alt tyder på, at fængselsbetjenten Chris var et tilfældigt offer. Han var simpelthen bare på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt. I foråret 2018 konstaterer landsretten, at Loyal to Familia
var involveret i både planlægningen og udførelsen af overfaldet på Chris. Det lykkes ikke at udpege den egentlige skytte, men lederen af Black Army og et ungt bandemedlem får 2 års fængsel for medvirken til grov vold. Men der er en detalje i overfaldet, der er påfaldende. Chris bliver skudt uden for Nyborg Statsfængsel den 12. juli 2016. Og kun 4 dage før bliver Shuaib Khan flyttet fra netop det fængsel ind til fængslet på Politigården i København, som bliver anset for at være landets mest sikre fængsel. Efter Shuaib Khan bliver flyttet fra Nyborg, kommer der ro på de andre LTF'ere, som personalet nu bedre kan tale med.
Og da de flytter ham, og bagefter går ind i hans celle og ser, hvad der er, der er det, at de finder det her, der er ridset ind i sådan et klædeskab, der står inde i cellen, hvor der står, vi rammer dem, I elsker, når I mindst venter det, efterfulgt af 4 udråbstegn, og så nedenunder, så står der, never forget, never forgive. Og det er altså 4 dage før det her, at Shuaib Khan har sendt en besked til de betjente, der skulle komme ind i cellen bagefter.
Så Shuaib Khan har simpelthen stået og ridset ind i sit klædeskab i sin fængselscelle i Nyborg. Never forget, never forgives. Og vi rammer dem, I elsker, når I mindst venter det.
Det, der er også er specielt ved den formulering, det er, at jeg har efterfølgende lagt mærke til, at det er sådan en formulering, der er blevet brugt i LTF-miljøet. Blandt andet efter det her drab, som vi har talt om tidligere på Ghassan Ali i Mjølnerparken, der florerede der på sociale medier bagefter på nogle LTF-profiler det her citat, altså hvor de har skrevet, vi rammer dem, I elsker, når I mindst venter det.
Som du siger, så er det jo ikke hverdagskost, det her med, at fængselsbetjente, de skal troes og overfaldes på vej til og fra arbejde. Hvordan reagerer myndighederne på det her?
I en periode bagefter, jamen, så holder politiet ude foran fængslerne ved vagtskifter. De ansatte, de bliver udstyret med overfaldsalarmer, og den dag i dag er sikkerhedsniveauet skærpet helt anderledes på grund af Loyal to Familia.
Da der sidder allerflest medlemmer af Loyal to Familia fængslet i hele landet, hvor mange sidder der så?
På det tidspunkt, hvor der sidder allerflest LTF'er i danske fængsler og resthuse, der sidder afsted mellem 100 og 150 på en gang.
Det her med, at der sidder så mange medlemmer af Loyal to Familia fængslet, hvilke konsekvenser har det for Loyal to Familia?
Der har jo været de her regler om, at hvis man sidder fængslet, så skal man have indbetalt penge. Altså vi har haft det her med, at man betaler kontingent, og det går til, at man betaler alt fra 1.500 til 3.000 kroner til dem, der sidder bag trammer. Og på et tidspunkt, jamen, så kommer der så mange LTF'er, der ryger i fængsel, og der bliver så få ude på gaden til at betale. Så folk, der sidder derinde, de får jo ikke de her penge, som de ligesom har haft i udsigt, at hvis de gjorde noget for banden, og de røg i fængsel, jamen, så vil der være en anden form for understøttelse. Og det bortfalder jo for mange af dem. Og det er jo også sådan, der gør, at der bliver noget splittelse internt. Så udover, at der er en splittelse i Loyal to Familia, fordi der er nogle afdelinger, der vælger at forlade banden, der er uro inde i fængslerne, fordi medlemmerne ikke kan få de her penge, de er blevet lovet, eller de føler, de har ret til eller krav på, så er der altså en anden stor ting, der gør, at Loyal to Familia bliver mere end almindeligt presset. Og det er, da Københavns Politi 4. september 2018 på et pressemøde fortæller, at nu har man valgt, at der skal køre denne her opløsningssag, som det hedder. Og indtil den skal køre, jamen så vil Loyal to Familia blive midlertidigt forbudt.
Det betyder, at LTF fra i dag ikke er tilladt længere, og det vil være strafbart at deltage i videreførelsen af foreningen.
Helt konkret så betyder det, at man ikke må gå rundt i tøj med tydelige LTF-symboler. Du må ikke engang gå rundt med en kasket, hvor der bare er et F på, fordi det mener man også, at det er en betegnelse for familie, altså Loyal to Familia. Du må ikke samles med andre LTF-medlemmer. Du må ikke videreføre banden, som det hedder. Hvis der er en retssag, så må du ikke komme de her 20-30 LTF-medlemmer og stå ude foran og manifestere sig. Og du må ikke lave en, det man jo kunne tænke sig, det vil være, jamen så kalder vi os bare noget andet, men der kan man altså ind og sige, jamen altså hvis det er samme struktur og samme persongalleri, jamen så må I ikke færdes sammen alligevel. de her bandefolk, de var jo mange af dem bandemedlemmer, før LTF kom, og de vil også være det bagefter. Men der er helt klart noget i den måde, de har haft muligheden for at manifestere sig i bybilledet på, som de ikke længere kan gøre. Og det kan også spille ind på den måde, som muligheden for at rekruttere nye medlemmer kan blive besværliggjort.
Falder banden fra hinanden her?
Det er på det her tidspunkt, hvor at banden for alvor falder fra hinanden, og der bliver spekuleret i, om der reelt set overhovedet er noget tilbage af Loyal to Familia.
Måske er det alligevel for tidligt at skrive Loyal to Familias nekrolog. Vi undersøger i næste afsnit, hvor Loyal to Familia og dets ledelse står i dag. Hvis du vil læse mere om, hvad fængselspersonalet har oplevet fra Loyal to Familia i de danske fængsler, så kan du gå ind på bandeland.dk og læse Dan Bjerregaard og Sune Fischers artikler.